Obrazovni program. Riznica znanja.
Traganje za novim saznanjima nastavljamo i danas u našoj naučno-obrazovnoj emisiji Riznica znanja. Ovaj put odabrali smo dvije priče koje će vam otkriti nove detalje iz botanike te grčke i rimske drevne lirike. Da li znate da je jedno od najstarijih zanimanja čovjeka selekcija i gajenje biljaka? Kada su prve biljke bile prilagođene za ljudsku ishranu i koliko je trajao taj proces? Da li su proso, pšenica, riža i ječam činili osnovu razvoja biljnih vrsta? Odgovori na ova i još neka pitanja stižu u minutima koji su pred nama. Saznat ćemo i kakva veza postoji između grčke i rimske drevne lirike. Ono što je uočljivo je to da je muzika bila neophodna pratnja u klasičnoj grčkoj lirici, dok ovakve muzičke pratnje nema u rimskoj lirici. Biće riječi i o sličnostima i razlikama grčke i rimske drevne lirike. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Znanja.
Prije više od 10.000 godina između rijeka Eufrata i Tigrisa čovjek je odabirao i uzgajao biljke koje su mu mogle osigurati kvalitetnu hranu. Podrazumijeva se da je taj proces trajao oko 5.000 godina. Ječam, pšenica i proso činili su osnovu razvoja civilizacije jugozapadne Azije i Europe, riža razvoja jugoistočne Azije, sirak Afrike, a kukuruz razvoja novoga svijeta. Više o ovoj temi govori dr. Dragan Mandić, koordinator radne grupe za žitarice i kukuruz u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Selekcija biljaka je jedno od najstarijih zanimanja čovjeka. Prije više od nekoliko hiljada godina područje Mesopotamije u dolini rijeke Eufrata i Tigrisa domestifikovane su prve kulturne biljke koje su kasnije gajene. Proces domestikacije trajao je oko nekoliko hiljada godina i žitarice su bile najprije domesticirane tako da su ječam, pšenica i proso učinili bazu za razvoj civilizacije u zapadne Azije i Europe, a kasnije riža na području istočne Azije, sirak za Afriku i kukuruz za razvoj zemalja novog svijeta, u prvom redu Amerike. Znači, nakon domestikacije žitarica, interes čovjeka se širio kako da se i druge biljne vrste domestikuju, tako da je taj proces tekao od ovih osnovnih žitarica preko nekih kasnije žita, odnosno biljaka za proizvodnju ulja i kasnije do nekih biljnih vrsta koje se uglavnom koriste u industrijske svrhe. Konkretna riječ, značenje pojma oplemenjivanje predstavlja poboljšanje određene biljne vrste i zavisno, znači, o želje i potrebe čovjeka što mi želimo da napravimo, takav je, znači, i program i cilj oplemenjivanja. Kao najupečatljivija dva primjera su, recimo, u novije vrijeme oplemenjivanje paradajza koji je namijenjen za industrijsku preradu, gdje je poželjna debela i čvršća pokožica, i oplemenjivanje paradajza za direktnu ljudsku ishranu, gdje je poželjna mekša i manja krupčina pokožice. Zatim nekada je bila cijenjenija jabuka slatkog ukusa, dok danas potrošači prednost daju jabuci kisela ukusa. Moderno oplemenjivanje se zasniva na osnovnim temeljima biologije, odnosno genetike, i kao tako postoji oko 100 godina. Zadnjih 30 godina razvija se i genetičko inženjerstvo. Kad to znamo, znači ovaj sam vremenski period, lakše ćemo moći da shvatimo i postignute rezultate i procijeniti važnost oplemenjivanja biljaka na podmirenju potreba za hranom, što jest jedan od osnovnih ciljeva samog oplemenjivanja biljaka, odnosno same poljoprivrede. Tako da, zahvaljujući poljoprivredi, odnosno nauci iz oblasti genetike i biologije oplemenjivanja biljaka, u zadnjoj polovini prošlog vijeka značajno su povećani ukupni prinosi poljoprivrednih biljaka, tako da možemo navesti neke rekordne prinose na pojedinih biljnih vrsta, gdje je recimo kukuruz ostvario prinos preko 23 tone po hektaru, pšenica 14,5, ječan 11,5 tona po hektaru, soja 7, krompir 94 tone po hektaru, šećerna repa preko 120 tona po hektaru, jabuka 106 tona, kruška 91, breskva 80. Znači, to su prinosi koji su postignuti zahvaljujući izuzetnom genetskom potencijalu i drugim mjerama agrotehnike koje se primjenjuju. Ove navedene brojke, znači, u suštini govore o genetičkom potencijalu sorte i ovise o nizu drugih faktora, a svakako najvažniji da je to primjenjena agrotehnika. Tako da se prosječni prinosi značajno su niži zahvaljujući uslovima u kojima se biljke gaje, odnosno toj nepotpunoj agrotehnici, kao i lošim klimatskim uslovima. Se na primjer gaji u svijetu negdje na oko 1,7 do 1,9 miliona hektara i ostvaruju se prinosi 500 do 600 miliona tona. Kad govorimo o ovome, moramo imati u vidu da mi nemamo značajnijeg povećanja površina, odnosno obradive površine se iz dana u dan smanjuju. Tako da mi sada prema nekim podacima po jednom stanovniku imamo oko 0,38 hektara i da će ta površina sigurno za 50 godina biti značajno smanjena, odnosno na negdje 0,14 hektara. Znači, mi ne možemo ići na povećanje površina, u suštini možemo ići samo na neke druge mjere, a jedna od tih je, znači, traženje novih rješenja kad su u pitanju nove sorte i nove neke biljne vrste koje su zapostavljene, koje kroz program očuvanja genetskog diverziteta mogu biti uključeni u neke programe. Genetski potencijal za rodnost neke sorte može se ostvariti tek u njenoj interakciji s optimalnim uslovima sredine. Dakle, u ukupnom povećanju prinosa poljoprivrednih biljaka skoro podjednaku ulogu imaju nove visokorodne sorte, kao i primjena nove odgovarajuće tehnologije proizvodnje. Jedno od mogućih rješenja je povećanje broja biljaka po hektaru, jer kao što sam rekao, znači, ne možemo ići na povećanje površina, odnosno moraju se tražiti određena rješenja kroz broj biljaka po jedinici površine, kroz sam prinos po jednoj biljci, tako da su to indirektni učinci na sam produktivnost i na veći efekat od same biljke. Koliki je značaj oplemenjivanja bio u zadnjih 100 godina može da potvrdi podatak da je nekada šećerna repa imala samo 5-7% šećera, a da je danas taj procenat povećan čak na 20%. Znači, isključivo kroz ovaj oplemenjivački rad, kroz razne kombinacije, kroz razna kombinacijska ukrštanja, stvoreni su genotipovi koji imaju značajno velik procenat šećera u šećernoj repi. Slična situacija i kod drugih biljnih vrsta. Osim ovoga genetskog potencijala biljaka ne možemo znači zaboraviti ni druga sredstva koja su bitna za ostvarivanje tog potencijala, kao što su određeni agrotehnički zahvati i druge meliorativne mjere, ali kad se sve uzme u obzir, zaista proizilazi činjenica da je oplemenjivanje biljaka najjeftiniji način podizanja poljoprivredne proizvodnje i produktivnosti. Poznato je da se u bankama biljnih gena čuvaju određene kolekcije više biljnih vrsta i da ta genetska raznovrsnost predstavlja dragocjeni izvor gena u oplemenjivanju svih biljnih vrsta. Poznato je kod pšenice recimo da rod Triticum ima negdje oko 350 vrsta koje pripadaju porodici Poace, a u stvarnosti, odnosno mi imamo jako puno novih sorata čiji broj se u svijetu kreće preko nekoliko hiljada. I svaka ta sorta predstavlja za sebe poseban jedan, da kažemo, entitet, odnosno skup određenih osobina koje se jasno razlikuju od neke druge sorte, a u genealogiji svake te sorte, ako bi se radila detaljnija analiza, mi mogli bi vidjeti da nekih oko 15-120% većina sorti ima sličnu genetsku osnovu. Danas u svijetu imamo jako veliku šarolikost kada je u pitanju proizvodnja hrane, kako proizvodnja hrane, tako i neke druge bitne stvari koje se odnose na poljoprivredu. Tako da imamo određenih područja gdje imamo ljude koji maltene gladuju, na drugoj strani imamo jako velike krajnosti, veliko rasipništvo, tako da imamo jedan opšti trend globalizacije koji sa sobom nosi dosta ubrzano uništavanje i ekološke sredine. Na jednoj strani povećava siromaštvo, na drugoj strani se destabilizira društvo. Opet na nekim lokacijama dolazi do jako velikih zagađenja u smislu korištenja jako puno hemikalija, korištenje monokulture, izbjegavanje plodoreda. Prema podacima Svjetske naučne asocijacije, danas na jednog čovjeka na planeti otpada oko 0,28 hektara obradive površine i vjerovatno će u narednih 50 godina taj broj da se smanji na nekih 0,14 hektara. Smanjit će se iz razloga što imamo non stop uzimanje obradivih površina gradnjom puteva, gradnjom velikih naselja, podizanjem hidroelektrana i drugih objekata koji uglavnom zauvijek odnose obradivo zemljište. Od nekog ukupnog broja biljnih vrsta koje su prisutne na našoj planeti, kojih ima negdje oko 250.000 i to su sve cvjetnice, čovjek za ishranu koristi oko 3.000. Međutim, samo nekih 20-ak biljnih vrsta čini najveći dio ljudske prehrane. Mali broj vrsta koje čovjek iskorištava u prehrani čini ga ranjivim. Znači, iz ovoga razloga moramo se osvrnuti na sam proces očuvanja genetskog diverziteta i da nove generacije na raspolaganju imaju koliko je moguće veći broj raznovrsnih biljaka koje mogu uključiti u određene programe i s njima raditi u smislu stvaranja nečeg novog, odnosno novog proizvoda. Zašto je značaj čuvanja biljnih materijala, odnosno biljnih gena koji se nalaze u određenim biljkama? Poznato je iz razloga da smo u prošlom vijeku imali nekoliko biljnih bolesti koje su maltene uništile nekoliko vrsta, tako su određene bolesti krompira u periodu 1945-1947. maltene uništile proizvodnju krompira u Engleskoj, zatim pojava kasnije filoksere na vinovoj lozi značajno su ugrozile ovu biljnu vrstu. Žitarice su značajne iz toga što više od 50% kalorija u ljudskoj prehrani potječe od žitarica. I žitarice su osnovna i nezamjenjiva hrana, su ni ljudi i jedino žitarice kod čovjeka prave osjećaj sitosti. Poznato je da neki ljudi jednostavno mogu da se, ajde kažemo, najedu bilo čega i koliko, a ako ne uzmu taj dan određenu količinu hljeba, kao da nisu ništa jeli. Znači, žitarice, odnosno hljeb od pšeničnog brašna ili neke druge vrste, stvara kod čovjeka taj osjećaj sitosti i u suštini može da zadovolji ljudske potrebe za svim potrebnim nutritivnim hranivima. U svijetu, kao sam rekao, naprijed mogu uočiti određeni regioni gdje imamo jako intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, zatim regioni gdje je ona u određenim granicama nekih klasičnih rješenja i regioni gdje je poljoprivreda maltene na jednom vrlo niskom nivou, tako u zemljama razvijene zapadne Europe imamo nivo intenzivne poljoprivredne proizvodnje, jako visoku primjenu visokih doza mineralnih đubriva i pesticida, i oni su uspjeli da tako osiguraju visoke i stabilne prinose, ali su istovremeno i rezultirali, ti visoki prinosi su kao posljedicu ostavili zagađenje zemlje, vode i vazduha, tako da intenzivna poljoprivreda istovremeno postaje jedan od najopasnijih zagađivača čovjekove životne sredine. Poznato je da se Holandija susreće s određenim problemima kad su u pitanju zagađenja zemljišta, tako da oni imaju određenu nitratnu direktivu gdje se pokušava smanjiti taj nivo štetnih materija u zemljište, i danas je vrlo važno reći da mi neke stvari možemo kontrolisati kad su u pitanju vode, odnosno neke vode koje su kontaminirane možemo očistiti, odnosno ponovo ih dovesti u normalno stanje, kao što su vodotoci i druge površinske vode. Međutim, ako dođe do zagađenja podzemnih voda raznim hemikalijama, onda je to maltene nemoguće. Znači, nemoguće je prečistiti podzemne vode jer je njih jako teško i kontrolisati. Zadnjih godina u kontekstu ovoga što se može navesti kao, ajde kažemo, pozitivno dobro, je to da imamo povećanu cijenu proizvodnje mineralnih đubriva i povećanu cijenu drugih hemikalija, što može dovesti do toga da se one manje koriste u poljoprivrednoj proizvodnji i da na taj način bude zaustavljen ajde kažemo, negativni trend zagađivanja i samog zemljišta i podzemnih voda. Pored mineralnih đubriva, značajni zagađivači ekološke sredine su i pesticidi, odnosno hemikalije koje se koriste u zaštiti zdravlja biljaka, i danas tih pesticida, uglavnom, kako sam malo prije rekao, u jednom dijelu Europe jako se puno koristi, tako da je danas poznato preko nekih 300 aktivnih materija, i od tih 300 njih 70% se može reći da ne ostavlja negativne reziduje, a nekih 30% ostavlja te negativne posljedice u zemljištu, vodi, pa na kraju i u samim proizvodima kao što je hrana. I pored ovoga, bitan problem je i taj što dolazi zbog određenih mutacija od nekih sojeva, bakterija i gljiva, tako da pretjerane količine korištenja ovih hemikalija, kaže, značajno dovode do procesa mutacija ovih gljivica i bakterija, što poslije imamo veći problem uništavanja i suzbijanja takvih rezistentnih, odnosno mutiranih štetnika i parazita. U svijetu se danas mogu globalno izdvojiti tri koncepta poljoprivredne proizvodnje. Prvi koncept je moderna, odnosno intenzivna poljoprivreda. Prema ovome konceptu ekonomski interes je na prvom mjestu. Maksimalan prinos, ekonomski opravdan, uz jako puno kemizacije zemljišta i same biljke i nedovoljno brige o samoj sredini, odnosno prirodi. Drugi koncept je integralna proizvodnja. Prema ovome konceptu, koji je nešto blaži, imamo održavanje prinosa, zatim održavanje zaposlenosti određenog broja radnika, imamo određenih prevencija u smislu zagađenja životne sredine i nastoji se proizvesti dovoljno kvalitetne hrane. Prema trećem konceptu, konceptu ekološke poljoprivrede, koji maksimalno se bazira na korištenju prirodnih izvora, zatim na sistemu reciklaže, u sistemu obnovljivih izvora, u tlo, usjev životinja, i prema ovome konceptu maksimalno je, odnosno protivi se, ovaj koncept se maksimalno protivi primjeni pesticida i drugih hemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji. Racionalnije korištenja neobnovljivih izvora, posebno energije, održavanja plodnosti i biološke vrijednosti tla, zaštite podzemnih voda, atmosfere i životne sredine, a u smislu podmirenja potreba za hranom sve brojnije ljudske populacije, potrebno je imati na umu nekoliko sljedećih bitnih radnji. Trebali bi se ponašati tako da poljoprivredna proizvodnja bude saradnja sa prirodom, a ne borba protiv prirode, jer je i čovjek sam dio te prirode. Zatim da se koriste sadašnja dostignuća nauke na osnovama koje treba usavršavati i prilagođavati tehnološkim postupcima, kako u poljoprivredi, tako i u drugim granama industrije. Zatim, poboljšavati kvalitetne i proizvodne karakteristike postojećih biljnih vrsta, uključivajući nove biljne vrste koje imaju možda manju, a negdje i veću biološku i genetičku divergentnost nego postojeće biljne vrste. Zatim, u našim programima, osnovnim, srednjim školama, već tada početi učiti, znači, naše generacije da spoznaju da živimo na ograničenom zemljišnom terenu i koji je za naš život jako dragocjen. Odnosno, sam ranije rekao da se radi o terenima, odnosno o konkretno brojkama koje jednostavno ne mogu se povećati, jednostavno možemo iz godine očekivati samo, znači, manje te obradive površine, i da u tom smislu, kaže, moramo razvijati svijest da zaista mi živimo na jednom dragocjenom komadiću zemlje i da sve ovo, znači, mora biti popraćeno vladinim institucijama, ministarstvima, jednostavno da prepoznaju i da daju dovoljno značaj u projektima koji traže nova rješenja u smislu proizvodnje dovoljnih količina kvalitetne i bezbjedonosno zdrave hrane. Uz ovo se još svakako namećno sam ranije govorio dovoljan oprez i dovoljno dobrih mjera koje će da očuvaju zdravu životnu sredinu.
Riznica znanja.
iz arhiva Riznice znanja.
Naredni minuti Riznice vode nas u daleku prošlost. Doktor Nikola Strajnić, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, podsjetit će nas na vezu između grčke i rimske lirike.
U današnjoj emisiji bit će reči o vezama između rimske i grčke lirike. Naime, hronološki gledajući, rimska lirika slijedi, razume se, iza grčke lirike. Onaj klasični period grčke lirike je bio negde u onome vremenu od 7. do 5. veka, posle toga dolazi posle klasični, a klasični period rimske lirike je u stvari onaj period od sredine prvoga veka pre nove ere pa do negde kraja toga veka i zadire još i u prve decenije prvoga veka naše ere. Pesnik Ovidije, recimo, umro tamo 18. godine i tu se negde, dakle, završava taj period. Dakle, hronološki se rimska lirika oslanja na grčku liriku, a razume se, i oslanja se i u pesničkome smislu. Međutim, koliko god se na prvi pogled činilo da rimska lirika u mnogome liči na grčku liriku, ipak treba imati na umu da su to dve vrste lirike, kako bih rekao. Naime, to su lirike koje su izašle, izrasle iz različitih tradicija i rođene u različitim okolnostima. Kada je reč o grčkoj lirici, treba imati na umu da je grčkoj lirici toga klasičnog perioda prethodilo nešto što nije neposredno prethodilo rimskoj lirici. To je uslovno rečeno mitološko pesništvo. Dakle, tu su pesnici kao što je Orfej, kao što je Muzej, kao što je Lin, kao što je Pamfos i tako dalje, i neke pesnike spominju, recimo, i Homer i Hesiod. To su pesnici koji, čija dela nisu sačuvana i za neke se ne zna da li su zaista postojali ili nisu postojali, ali je značajno to da je u svesti grčkog pesnika postojao neko kao, na primjer, Orfej, koji je bio uzor, koji je bio pesnička paradigma, i kao da su grčki pesnici neposredno i pevali iz toga, da tako kažem, orfičkoga, mitološkoga iskustva. To se, dakle, i osjeća u njihovim delima. Rimski pesnik to nema. Rimski pesnici su u nekom smislu također bili na tragu orfičkoga pevanja, ali posredno preko grčkih pesnika. Tako, recimo, ima Ovidije, upravo malo čas spomenuti, on u Metamorfozama, onaj deo gde peva Orfeju, o tome kako je Orfej uspeo da siđe u podzemni svet i tako dalje, tako dalje. Ali to je već posredovano, to je već o tome imao niz potvrda kod grčkih liričara, zatim kod grčkih tragičkih pesnika i iz naprosto predanja. Tako da to nije, kako bih rekao, autentično, da se rimski pesnici uopšte ne naslanjaju na tu jednu, rekao bih, suštinsku, mitološku, pesničku tradiciju kao grčki pesnici. Thank you. Grčkim lirskim pesnicima su prethodili Homer i Hesiod. To su epski pesnici. Međutim, znademo da su oni na neki način artikulisali i lirski ton u svojim delima. I u Ilijadi i Odiseji, pogotovo i u danima i poslovima, poslovnim danima kod Hesioda, kao i u onoj onome postanku bogova ili Teogoniji. Rimski pesnici nemaju tako jednoga ili dva velikih ni epskih prethodnika kao što imaju Grci. Tako da se grčki pesnici, lirski pesnici klasičnog perioda vrlo često pozivaju na Homera, na primjer, Arhilog ili neki drugi, da sad ne nabrajamo, pesnici. Prema tome i ta homerovska tradicija je suštinski uticala na artikulaciju onoga lirskog glasa, tona koji je bio u grčkoj klasičnoj lirici, čega, razume se, nema u rimskoj lirici. Odiseju je na latinski jezik preveo u 3. veku Livi Andronik, dakle tek u 3. veku pre nove ere, kada je već klasični period grčke lirike bio završen. Onda još jedna stvar, muzika. Naime, lirika je u izvjesnom smislu u staroj grčkoj nastala iz duha muzike, kako bi rekao Nietzsche, za tragediju. Tu su pesnici ili kompozitori, kako bih rekao, muzičari, kao što je Olimp iz 8. veka pre nove ere, ili Terpandar, ili Klona i tako dalje, koji su u stvari komponovali prevashodno za kitaru, tako kitarodičke nome, ili za aulos, aulodičke nome i tako dalje, a onda bi dodavali reči uz tu muziku, da bi reč u izvesnom smislu, kao što Hegel govori u svojoj estetici, objasnila ili upotpunila muzički ton. I tako je s vremenom reč zauzela ravnopravno mesto sa muzikom u toj umetnosti. U starom grčkom klasičnom periodu stare grčke lirike je muzika bila neophodna pratnja uz reč. E, toga nema u rimskoj lirici. Tu je već muzika potpuno iščezla i tu se sad recituje ili čita, a to je nešto sasvim drugo. Receptori imaju, dakle, jednu drugu mogućnost, a ne tako sveobuhvatno kakva je bila tamo kod Grka, da se sluša i muzika i pesništvo. Dakle, muzika kao jedan suštinski substrat, ako mogu tako reći, lirike, u staroj Grčkoj je postojala u tom obliku u kome sam malo čas govorio, ali u starom Rimu ne. Onda grčka lirika se pojavljuje kao prethodnica filozofije. Tako da iz nekih pesnika, kao recimo Alke, iz onih skolija Alkevih, je stvoren jedan model na temelju kojega će se roditi filozofski diskurs Platonovoga tipa, tako da će platonovski dijalog u stvari nastati iz jednoga načina susretanja, mišljenja i uopšte ophođenja među ljudima, kakav je bio u Mitileni u tom 7. veku kada je živeo Alkej. A rimski pesnici dolaze nakon što je završen čitav period antičke filozofije, i ona predsokratovska i posle sokratovska i posle aristotelovska filozofija, tako da je to nešto sasvim drugo. Dakle, dok su grčki pesnici u izvesnom smislu rađali filozofiju, ovi su je naprosto preuzimali kao gotovu i kao završeno. Zato i Horacije govori poetici da pesnik pre nego što počne da peva mora da nauči da misli. Još jedna stvar je vrlo značajna. To je da je grčka lirika nastala u stvari iz agonalnog duha, iz grčke agonistike. Dakle, ona je rođena naprosto kao jedna vrsta ne pobeđivanja drugoga pesnika samo, nego i prevashodno kao samo pobeđivanje. A toga duha agonalnog u rimskoj lirici nema. Jednostavno rečeno, mnoga su mesta gde se susreću grčka i rimska lirika, to je pre svega metar, ritam, različite pesničke oblici, strofe i tako dalje, ali mnogo toga je i specifično samo za grčku, a mnogo toga opet samo za rimsku liriku. O tome će biti malo više reči u sljedećoj emisiji.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dragan Bojić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.